Oromoon wal dhab gosa haganne dabre Benishaangul Gumuz aanaa Baalojangoy baqatani amma ardumduri keessa baqatan kaan dachaanii taatullee qarqaarsa argachuutti hin jirru rakkoo jirraa jedhan. Namichi baqatoonni akka gabaasa arganneetti nam 11 ol. Waajjirri hooggansoota balaa Benishaangul horee waan kan qorqoratte achitti ergineetini rakkoolee hedduu jirti jedhan qorachuu jiraniidha. Nakkoor malkaan nu erge.
Rakkoo nageenyaarraan kan ka'e naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Baluuja Ganfoy keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bara 2011 manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa bakka garaa garaa qubatanii turuu dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaan qabuuf akka maqaan koo hin caqafamne jedhanii gaafatan. Baatii Caamsaa waggaa darbee araara ta'e jedhameen gara qe'ee isaaniitti deebi'anis hanqina deeggarsaa isaanii fi maatii isaanii quunnameen yeroo ammaa kana deebi'anii qe'ee isaanii irraa buqqa'u dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana maatii sagalee waliinan rakkoo keessa jiraa jedhu namni kun. Isaan malee namootni 12,740 ta'an rakkoo hanqina nyaataa, dhiheessi meeshaalee bu'uuraa fi lafa qonnaa dhabuun rakkatu dubbatu. Guyyoota lamaan kanatti deeggarsi midhaan nyaataa gara aanaa Baluuja Ganfoy magaalaa Soogee geeffame jedhamnaan fudhachuu dhaqnu rakkoo nu mudate jedhanis akkasitti ibsu namni kun. Jiraataan aanaa Baluuja Ganfoy namni biraan maqaan isaanii Alamuu ta'uu dubbatan maatii torba waliin rakkoof saaxilamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Baluuja Ganfoy komaandar Jaalataa Ayyala namoota deeggarsa gaafachuudhaa dhaqanii hidhaman jedhame ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Obbo Taarreqany Taaffasa itti gaafatamaa waajjira hooggansa balaa sodaa naannoo Benishaangul Gumuzidha. Komii dhalattootni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara Baluuja Ganfoyitti deebi'an kaasaniif deebii kennanii jiru.
Nyaati isaanii turra injitiin federaalaa hojii waliigallee hojjetaa ji'a ji'attisitu darbinuma dhufaa fi uummata kanaaf jechuudha. Kan qonnaaf ta'u waan akka sanyii filatamaa kana yeroo hundumaaf laannee isaaniis isaaniirra waan garaagaraa waan warra inni ijoo kanarraa argan isaanii akkuma tekisantii isaan ga'utti isaaniif kennamaa jira. Namoonni kun deebi'anii tasgabbaa'uu qabu qe'ee isaanii irratti kan jedhu kophee isaanii. Wanti kun dhufuunsaa sirriidha. Garuu walqixxummaatti nu ilaalanii nuuf kennaan jiran warri gandara jiran warri aanaarra jiran kan jedhu koomii fidatanii turani. Lammaffaa naannootti dhufu kun. Maqaa keenyaa ni achii bahee dhufa garuu nuuf kennamaa kan jedhu 2,000 yeroo buqqaan sana qodaan nu jalaa fudhatame waan tokko tokko guutummaatti akka nu barbaannutti nuuf hin deebine kan jedhu jira. Yeroo nu gaafannus gaaffiin keenya nuuf hin deebi'u kan jedhu gaaffii qabu nu jira. Gaaffii isaanii qorachuuf yeroo garaagaraatti nus dhanneerra warri dhimmi isaa laallatu warreen ijoo kunis dhaqaniiru yeroo biraas teekni. teknikal balamuya erkine waan kana qorachuuf yaallera waan kun sirri bulchiinsi aanaa sunis nu amaneera kana nuun kaarne garuu bulchiinsa gara gandarra hirantu waan kana hojjetaa kan jedhu nu deebisanii bulchiinsi gandaas ta'e innin hoogganama waan ta'eef sirreetti yeroo gabaabaatti nuuf ergi kan jedhu akka naannoo irraa xaaliyaanitti barreeffameera gidduu kana kana ergi fudhataniis ammas komeen jira kana gaha. Sammas irratti hojjechaa irra Oromiyaa fi Beenishaangul misoomaa fi guddina irratti warra hojjetan jiru. Isaanii wajjinis wal dubbisama walii wajjin hojjechaa jirra. Waan kana hiikuuf baay'eetti deddeebine. Sanumaan xaliyaan barreeffame akka naannootti irratti mari'anne kan barreessine walqixxummaatiin waan dhufu kana hin hirtan ta'e waliin hin geessan ta'e gargaarsa dhufu kana dhaabuuf kan dirqamnu ta'a kan jedhu itti daballee barreessine.
Yaaddoo dhibee vaayirasii koronaan wal qabatee keefis bakkuma jiranitti walirraa siquu fi gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun of eeggachuu qabu. Bakka namootni deeggarsa fedhan jiranitti argamuun hubannoo uumuuf akkasumas deeggarsa taasisuuf karoora qabannee jirraa jedhan obbo Taarqany. Daayireektarri dursanii akeekkachiisuuf ittisa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Beenyaa Gameessaatiin komii dhalattoota Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan qofaa osoo hin taane namoota akka Oromiyaatti waggoota lamaan darbe rakkoo nageenyaa bakka garaa garaatti uumamaa tureen buqqaanii erga turaniin booda qe'ee isaaniitti deebi'aniif deeggarsi isaan barbaachisu hunda akka bira ga'uuf qophiin godhamee jira. Xiyyeeffannoos kennee hojjechaa jirra jedhan obbo Beenyaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.